יאו שיר בוטול מלא.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale dedicată alegerilor generale din 24 februarie, de luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă. Vă propunem analize, interviuri cu candidați și cu potențiale alegători. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim.
Bună ziua! Comisia Electorală Centrală a anunțat că astăzi este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a participanților competitori la referendumul republican consultativ din 24 februarie. Până astăzi, în circumscripția națională, de către CEC au fost înregistrați 7 concurențe electorale, alte 6 dosare fiind în curs de examinare, iar în circumscripțiile electorale uninominale au fost înregistrați 222 de candidați. Fostul președinte al Academiei de Științe din Moldova, Gheorghe Duca, și soția acestuia, fost rector al Universității Academiei de Științe, vor apăra în fața judecătorilor. Cei doi sunt acuzați de abuz de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu. Dacă instanța îi va găsi vinovați, riscă o pedeapsă cu amendă sau cu închisoare de până la 3 ani și cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 2 la 5 ani. Fostul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, a fost găsit vinovat de trădare, tentativă de a schimba granițele țării și incitarea la război. Ianukovici este acuzat, între altele, și că i-ar fi cerut președintelui Rusiei, Vladimir Putin, să trimite trupe în Ucraina. Procuratura a cerut ca Ianukovici, judecat în absență, să fie condamnat la 15 ani de închisoare. Se bănuiește că fostul președinte ucrainian se află în Rusia. Ianukovici a respins procesul drept unul motivat politic. Un apropiat al Kremlinului, Ianukovici, a fost forțat să se retragă de la conducerea Ucrainei în februarie 2014, în urma protestelor masive din piața centrală din Kiev, provocate de refuzul său în ultimul moment de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în noiembrie 2013.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, dar și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând în internet moldova.europalibera.org. De pe 25 ianuarie, adică de mâine, când începe oficial campania electorală, vom prezenta concurenții înscriși în cursă. Până atunci căutăm să aflăm părerile alegătorului și opinia analistului. Ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, a spus că țara sa își dorește o majoritate parlamentară care să fie în mod clar pro-europeană în urma alegerilor programate să aibă loc în Moldova în luna februarie. Nicu Gușan a căutat să afle de la simpli cetățeni ce coaliții își doresc ei în viitorul legislativ.
După pronosticul meu acum, socialiștii și Plahotniuc, n-a să margă majoritatea. Probabil că se va trece la alegeri noi anticipate. Așa, intuiesc, dar de Doamne să fie acum, să aibă posibilitate, să aibă peste 51.
Cine credeți că vor face majoritatea următorului parlament?
Cred că bandiți. Bandiți, cred că. Fiindcă oamenii care se gândesc la țară și atunci ajung sus. Adică să ajungă să conduc țara. Țara s-a condus întotdeauna din mafioți și bandiți, asta e tot.
Cine crezi că ar trebui să facă majoritatea următorului parlament?
Sincer, nu știu cine ar putea forma două partide de guvernare. Cel mai probabil, dacă nu o să formez majoritatea, o să fie alegeri anticipate.
Я не знаю, кто будет альянс, но я думаю, партия Гречаной выиграет и партия Плохотнюка выиграет. Вот эти две партии самые сильные партии.
И возможен какой-нибудь альянс между этими
да,
двумя
партиями? Да, я думаю, что будет альянс. Нет, между этими партиями не будет альянса никогда. Но возможен альянс между другими партиями. Альянс будет. Там же сидят умные люди.
И держим с альянса лезть. Требсви, он партид cu oameni care trebuie să lucreze.
Dar va fi un astfel de partid următorul parlament care să guverneze de unul singur?
Trebuie să fie.
Cu cine ar trebui să facă majoritatea următorul parlament și dacă va fi posibil o majoritate?
Numai cum să facă, poate cu cineva care s-a vărât acolo, Chertoacă cu Gimpă nu fac nică, dar cu Dodon, cu Siberia, cu tancurile lui Piata Calona, care e în Moldova, și cu Partidul Democrat, cu cine să face alianță? Cu alianță nu faci nică. Chiar dacă trec în Parlament și n-au destule voturi, trebuie năstasă cu Maia Sandu să ducă împotriva lor. Dar cu dânșii alianță nu faci. Aici sunt niște costi, niște bandiți, niște juliși în fața pământului, în fața poporului moldovenesc.
Numai nu Maia Sandu, nu Andrei Năstasă, nu Șor și nu Dodon. Restul îi primim toți. Adică uleac și păteadă și Partidul Democrat, dar oricum, cât de cât e altfel uleac. Dacă Năstasă era într-adevăr pentru oameni, pentru țară și vieți țara, să uneau toate partidele, indiferent cu păcatele lor, să uneau își mergeau înainte ca să-l dăi placat nioc jos. Înseamnă că ei nu vor, ei vor numai ei și gata, dar ei nu sunt mai curați ca șor și ca dodon.
Și atunci cine ar trebui să facă că în Parlament, alianță?
Ei, trebuie să facă tot ce este de dreapta și dreapta și centru dreapta, dar eu știu cum să o înțelege, nu pot vă spun.
Cine credeți că ar trebui să facă majoritatea la următorul Parlament? Și dacă va fi posibil o majoritate care să guverneze țara?
Niște oameni mai demni de când sunt acum, că acum lucrăm și nu ne putem plătim serviciile comunale și trăim cât de cât decent. Trăim de azi pe mâine.
Cred că să facă Partidul Democrat cu socialiști să facă majoritate. E clar, eu mă uit câte secții de votare au deschis în Transnistria, adică vorbitori de limbă rusă, ei se mai organizați la alegeri și ei se duc Dodon, iese că ar să iei Găuzia, de mai clar, or să iei multe voturi. În afară de asta, Partidul Democrat face și tare multe pomenii politici. Pentru că la noi oamenii trăiesc cu ziua de azi, lui de 200 de lei, el înseamnă că cum să duc ca pentru 200 de lei și protestează pentru șor, pentru ăsta care au furat miliarde și protestează lumea și o să iei pentru pomana asta iar o să voteze. Și pe urmă iar o să plângă 4 ani, trăiesc rău. La noi lumea încă doarme.
Voce adunate la întâmplare pe străzile capitalei, analist occidental Vladimir Socor, care a urmărit toate alegerile din ultimii 27 de ani din Moldova, se arată îngrijorat de felul cum începe campania electorală și iată de ce.
Deoarece aceste alegeri nu pot, nu au cum să fie libere, transparente, corecte, echilibrate sau cinstite. Nimic din toate acestea nu se aplică alegerilor la care vom asista în curând. Dezechilibrul forțelor este enorm. Blocul acum duce o luptă eroică și inegală împotriva unui adversar foarte puternic, mult mai puternic, cu resurse practic nelimitate și fără niciun fel de remușcări morale. De aceea, aceste alegeri sunt o luptă deosebit de inegală, iar rezultatul nu poate fi pe măsura așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Toate forțele politice actuale din Parlament, mă refer la partidele parlamentare, sunt compromise în mod iremediabil. Ele nu au lucrat pentru interesul cetățenilor, au lucrat fie în propriul interes, fie în cazul Partidului Socialist, în numele unei concepții care ar lega Republica Moldova în viitor de Rusia. Chiar dacă Partidul Socialiștilor se auto-intitulează statalist, acestui partid îi lipsește orice noțiune a interesului de stat, a interesului național. Iar în ceea ce privește Partidul Democrat condus de domnul Plahotniuc, este un partid al piramidei puterii în numele interesului personal și de clan al liderului personal al partidului și al anturajului său.
Șeful diplomației române, Teodor Meneșcanu, care a vizitat recent Republica Moldova, România deținând președinția prin rotație în următoarele 6 luni la Uniunea Europeană, a sugerat că după alegeri ar trebui să se coaguleze o majoritate parlamentară care să continue parcursul european. Cine ar avea șanse să creeze această majoritate?
E foarte greu de prevăzut, deoarece rezultatul alegerilor este incert, mai exact este incertă aritmetica locurilor în viitorul Parlament. Nu putem ști. Putem să ne așteptăm la un Parlament cu majorități situaționale din cauza fărâmițării, din cauza aritmeticii complicate a viitorului Parlament. Vor fi foarte posibil majorități situaționale. De asemenea, este foarte posibil ca partidul domnului Plahotniuc să cumpere din nou deputați din rândurile deputaților independenți, așa cum domnul Plahotniuc a cumpărat deputați din rândurile partidelor parlamentare în anii 2015-2016, chiar până în 2017. Deci rezultatul este foarte imprevizibil, putem să ne așteptăm la niște alinieri situaționale în viitorul Parlament. Vom vedea atunci cum se vor desfășura lucrurile. Deocamdată, singurul lucru care se poate spune este următorul. Cel care recomandă partidelor blocului acum să se alieze cu domnul Plahotniuc, fie înainte de alegeri, fie după alegeri, oricând, înseamnă că recomandă distrugerea acestor partide. Alierea cu domnul Plahotniuc este calea sigură spre autodistrugerea oricărui partid care se aliniază cu domnul Plahotniuc, mai ales când e vorba despre partidele blocului acum, care sunt partide bazate pe valori, nu pe tranzacții, nu pe aranjamente oportuniste, nu pe avantaje personale.
Domn Socor, admiteți implicarea factorului extern? Deseori se face trimitere la acest lucru, că anume din exterior ar putea să se decidă rezultatul acestor alegeri parlamentare din Republica Moldova. Aveți un punct de vedere?
Uniunea Europeană din exterior nu poate să influențeze rezultatul alegerilor. Am văzut că Uniunea Europeană nici măcar nu a reușit să-l determine pe domnul Plahotniuc să restabilească legalitatea în alegerea primarului de Chișinău. Andrei Năstase a câștigat alegerile, domnul Plahotniuc a hotărât să invalideze alegerea și Uniunea Europeană nu a reușit să schimbe acest lucru. De asemenea, Uniunea Europeană nu a reușit să-l determine pe domnul Plahotniuc să nu schimbe sistemul electoral introducând votul mixt de comun acord cu domnul Dodon în vederea unei împărțiri eventuale a puterii între Plahotniuc și Dodon. Uniunea Europeană nu a reușit și să schimbe nici acest lucru. Deci întrebarea dacă Uniunea Europeană poate să influențeze rezultatul alegerilor are un răspuns clar. Uniunea Europeană nu poate să influențeze rezultatul alegerilor. Poate cel mult să nu recunoască alegeri măsluite.
Și Moscova ar avea un interes?
Moscova are interesul să sporească influența Partidului Socialiștilor în sistemul politic din Republica Moldova. Moscova nu are nici interesul, nici capacitatea să preia Republica Moldova pentru a o întreține. Moscova nu are capacitatea să întrețină guvernarea unei eventuale guvernări prorusești din Republica Moldova. De aceea, Moscova va dori cu siguranță ca domnul Dodon, Partidul Socialiștilor, să obțină un spor de influență în viitorul Parlament. Și prin aceasta Moscova speră să se ajungă la o rezolvare pretinsă, pe hârtie, a problemei Transnistrie prin așa numit statut special. Asta este limita intereselor Moscovei.
A fost Vladimir Socor, analist occidental, și un punct de vedere de Vasile Botnaru.
Pentru a suporta mai ușor fâșgăiala electorală, dar și experimentul geopolitic numit R-Moldova, vă propun o consolare, ca o frunză de patlagină direct pe creier. Nu suntem nici primii și nici ultimii. Dacă vă place să stați cu nasul în cărți, ca Lenin ori ca Plahotniuc, descoperiți povești mult mai dramatice decât cea pe care o trăim. Toți scriitorii de la Ovidiu încoace nu fac altceva decât să prindă în insectarele lor biografii și întâmplări din care este țesută istoria civilizației umane, un fel de hartă antropologică în mișcare continuă. Mi-au venit în minte două nume. John Steinbeck îmi era simpatic încă de la facultate. Steinbeck, în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost corespondent special în Europa al forțelor aeriene americane și al ziarului New York Herald Tribune. Modelul pe care îl impunea însă studenților de la jurnalistică Partidul Comunist era omologul sovietic al lui Steinbeck, Ilia Ehrenburg, cel mai prolific corespondent de război, care a scris 1500 de articole. Articolul intitulat Ubei, omoară, în traducere din rusă, este cel mai cunoscut. Nu voi cita din el pentru că nu mi se dă gura și nici mintea. Ehrenburg le cerea soldaților sovietici să raporteze la ziar câți inamici au reușit să omoare. Dacă a trecut o zi fără să omori, ai trăit-o degeaba. Acesta era crezul său publicistic, pe care nu l-a mai abandonat pe parcursul carierei sale de propagandist notoriu. Fanii lui Ehrenburg, printre care era chiar Stalin, îl adorau pentru această abordare politehnologică. Contestatarii l-au disprețuit pentru același limbaj. De ură, cum s-ar zice astăzi. Ilia Ehrenburg s-a învrednicit de premiul Stalin. Omologul său american, Steinbeck, a luat premiul Nobel. Romanul său reprezentativ are titlul Fructele mâniei și ne oferă, ca și alte cărți steinbeckiene, o altfel de dimensionare a urii, a durităților din viață, de natură să-l scoată din sărite pe om. În mintea mea de student îi așezasem pe Steinbeck și Ehrenburg la poluri diametral opuse. De atunci, fără să vreau, îi clasific pe toți scriitorii și artiștii cu pretenții antropologice în două cohorte, funcție de răspunsurile lor la veșnica întrebare. Poți rămâne om atunci când ai vrăjmașul în cătarea puștii? Și un postscriptum. Acum mi-am dat seama de ce mi s-a poticnit mintea de numele lui Steinbeck. Pentru că el s-a încumetat să contrazică celebra maximă despre puterea care corupe. Cu 62 de ani, înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, el scria, vizionar, că nu puterea corupe, ci frica de a o pierde.
Punem punct aici, Radio Europa Liberă.